Hoxe é un día importante, non, para o Museo de Pontevedra.
Sí, realmente poñemos fin e culminamos un proceso no que estivemos traballando nos últimos meses. Bueno, hoxe finalmente se formalizou o acto definitivo de compra. A partir deste momento, o álbum nosa é propiedade da Deputación de Pontevedra e do Museo de Pontevedra, e a partir de agora xa, de maneira definitiva, estará a disposición de todos os nosos visitantes.
Era importante, non, que quedase aquí en Pontevedra.
Sí, realmente a adquisición do álbum nos para o Museo de Pontevedra é un fito verdadeiramente extraordinario. O Museo de Pontevedra ten obra de Castelao dabondo como para ter un interés tremendamente grande, pero digamos que coa adquisición do álbum nos completa un círculo virtuoso a través do cual a obra máis representativa, máis emblemática, que ten o capital simbólico máis grande, está hoxe no Museo de Pontevedra, e o diálogo que establece con outra das grandes obras que son os álbumes da guerra, realmente fai do museo un espacio imprescindible para coñecer quen é Castelao.
Resultou complicado chegar a un acordo.
Non, en ese sentido, bueno, tamén quero agradecer as facilidades dadas pola familia, a implicación dos responsables da Deputación, dos técnicos da Deputación, do Servicio de Contratación, de todos os técnicos nosos do museo, profesionais, que, porque foron moitas, aínda que algunhas polas circunstancias somos as que estivemos, digamos, no frente, dimos a cara, detrás desta adquisición está o traballo de moitísimas persoas. En ese sentido, grazas ao traballo de todos, a adquisición foi moi fácil, foi moi doada. Simplemente precisamos de un par de reunións para concretar a operación e a partir de aí simplemente foron ir salvando os trámites administrativos para chegar hoxe a bo fin.
E facerse con ese álbum Nos de Castelao e contar cun luxo a día de hoxe, teñen xa o sitio escollido para a súa exposición?
En principio, de momento, a obra xa estaba no museo, formaba parte dun depósito temporal que fixera a familia. Ese depósito remataba o 30 de decembro do 2020, de feito, pero xa estaba exposto no museo. En esas condicións, permanecerá a partir de agora, independentemente de que con vistas a un futuro máis ou menos próximo, lle deamos voltas para tratar de darlle unha maior repercusión, unha maior visibilidade, unha maior proxección ao álbum Nos na colección do museo.
Pois de momento continuará como ata o de agora. Só o álbum Nos pensan que pode atraer a centos ou a miles de visitantes ao museo?
É un pouco o que te comentaba antes, que a obra de Castelao no museo é moi importante, pero obviamente a significación que ten o álbum Nos e que agora mesmo xa se apropiade do museo pode servir tamén de acicate para captar a atención de máis xente. Obviamente, nestas circunstancias especiais polas que estamos atravesando, o museo está pechado, pero esperemos que en breve poidamos reabrir as nosas portas e eu invitaría a todos os pontevedreses, a todos os galegos e a toda a xente que veña de fora a que poida coñecer, disfrutar e entender a trascendencia e significación que algúns ten para todos os galegos.
Pois hoxe falamos desa formalización do acordo de compra do álbum Nos de Castelao, queda finalmente no Museo de Pontevedra. Director do museo, Xosé Manuel Rei, moitas gracias por contárnoslo en COPE. Boa tarde.
Boa tarde, grazas a vos.